Sebab tu kalau kau ingat antara orang yang betul-betul pro at that time, yang sokong dan juga yang keluarkan idea untuk kita keluarkan Calibre SP ni adalah Najib. Sebab Najib ni dia ekonomis. So dia banyaklah terangkan berkenaan dengan pentingnya aliran tunai dalam negara. Sebab tu kalau kau ingat masa zaman kita inflasi 1997, masa zaman Mahathir tu, kita ada kempen belilah barangan buatan Malaysia. So at that time kita nak aliran tunai yang yang bagus lah. Maksudnya daripada producer pergi ke end consumer. Macam tu lah, dia boleh jual barang, so consumer pun boleh berbelanja. Tapi at that time memang kita tak nak aliran tunai tu keluar. So jadi kita buatlah kempen belilah barangan buatan Malaysia. Sebab tu masa COVID, kita punya loan interest memang rendah lah. Sebab kita nak menggalakkan orang untuk have more buying will, buying power. So bila lepas COVID, ramai orang ada cash yang banyak tau. Kalau kau pasal so fund ni datang daripada berbagai-bagai tempat lah. Ada datang daripada KWSP. So jadi everybody has money. So dia spend pergi beli barang emas lah, pergi beli kereta. So bila buying power tu lama makin naik, so kita boleh nampak lah dia punya trend, the buying trend tu. So that's why untuk mengelakkan inflasi, so kita terpaksa naikkan, kita akan naikkan OPR secara berperingkat. Menjawab soalan kau tadi tak?
Apa tak soalan kau tadi? Aku pun lupa.
Kenapa? Kan kita ada news OPR nak naik. Jadi kau tanya aku tadi pasal apa?
Aku rasa bukan nak elak OPR inflasi. Nak naik. OPR dah naik. Sekarang ni dah naik kot. Cerita dia.
Nah, itulah dia. Sedikit sebanyak lah. Sebab kalau, okay contoh lah. Aku tengok orang yang aku kenal dalam sekeliling aku kan. Aku tengok memang banyak lah yang beli kereta kan. So diorang macam lepas COVID kan. So diorang mungkin ada simpanan ke apa kan. So jadi diorang berbelanja lah. So belanja yang besar-besar lah. Yang sebelum COVID memang jarang lah. Memang jarang aku dengar tiba-tiba macam member aku, seorang beli kereta. Macam tu lah. Memang kalau ada pun rare lah. So sekarang macam benda biasa lah. Macam ni beli, yang ni beli, yang ni beli, macam tu lah.
Tak, aku ada baca yang BNM dia ada macam, dia ada post lah, apa macam FAQ lah. Kalau kau baca dalam FAQ BNM tu, dia kata salah satu sebab kenapa dia naikkan OPR ni, sebab dia kata macam inflation dah terkawal tau. So macam people dah start spending. So bila kau naikkan OPR ni, maksudnya bila nak buat pinjaman tu akan lebih mahal lah sebelum ni. Sebelum ni kalau OPR rendah, pinjaman tu murah lah. Maksudnya senang nak buat pinjaman. Tapi sekarang dia makin mahal lah. Resit semakin tinggi kan. Tapi aku tak faham kenapa dia nak nak jadikan apa, pinjaman tu semakin mahal. Maksudnya dia nak, dia tak nak orang pinjam lebih lah. Berdasarkan apa yang aku faham lah. Sebab bila kau naik ke OPR, pinjaman akan jadi mahal. Jadi orang akan lagi tak nak buat pinjaman dan orang akan lagi kurang berbelanja lah. Tapi maksudnya dia nak kurangkan orang berbelanja ke apa?
Dia dalam keadaan ekonomi kita kan, kita tak boleh terlalu tak nak orang berbelanja. Maksudnya semua orang takut, semua orang simpan cash. Kita tak nak macam itulah. Kita nak yang perfect dia adalah macam tadi aku, yang aku cerita lah. Maksudnya pergerakan wang tu kan. Tapi kita tak nak orang overspend. Sebab kalau kita tengok inflasi, inflasi ni apa? Inflasi ni bila sesuatu barang lah dalam negara kita kan, dia jadi terlalu overpriced. Macam mana, apa yang menyebabkan yang contribute kepada barang yang overpriced? Bila demand exceed dengan goods. Maksudnya demand lagi tinggi daripada barang.
Supply.
So bila demand lagi tinggi, so benda akan jadi mahal. Sebab tu dia naikkan OPR supaya mengawal orang spending more. Kau nampak dia punya idea tu.
Maksudnya dia nak kawal harga lah. Nak bagi harga tak terlalu tinggi. Macam tu.
dia itu adalah salah satu kenapa kita nak kawal inflasi ni. Kita nak kawal harga supaya jadi mahal, supaya tak mahal. So supaya masih lagi harga tu dalam kategori yang boleh dimiliki ya. Tapi kita tak nak orang terlalu semua orang spending tu, spending yang besar-besar. Faham tak? Sebab tu bila lepas COVID, yang macam aku cerita dia macam lepas COVID, semua orang ada duit, ada cash. So dah dapat beli SP kan. Jadi semua orang beli. Beli ni, beli ni, beli ni. So bila pembelian ni kalau tak kita kawal, so dia akan menyebabkan inflasi. Sebab permintaan lagi banyak daripada barang. So sama macam sekarang. So dia akan kira tau. Dia akan kira. So dia tengok, okay sekarang orang masih lagi kan. So dia kena naikkan lagi. Orang masih lagi berbelanja banyak. So dia kena naikkan.
Jadi kalau nak OPR rendah, kena kurang berbelanja lah. Bila dia kira tengok, uish, orang tak berbelanja ni. Jadi dia nak orang yang nak keep economy going, dia kurangkan OPR lah.
Yes. Contoh lah malam ni kita satu Malaysia kan, kita pakat satu Malaysia kan. Esok, okay, bukan esok lah, okay, bulan ni lah. Bulan ni kita masing-masing jangan beli kereta. Contoh lah. Masing-masing jangan beli kereta, jangan beli rumah. Beli makan kan dia. So apa jadi dekat sektor-sektor ni? Jangan beli apa-apa lah. Jangan beli selain makanan. Maksudnya industri, contoh lah, industri elektronik contohnya kan. Barang-barang diorang oversupply. So diorang punya apa, aliran ekonomi tu tak akan stuck, stagnan kan. So jadi apa yang kerajaan akan buat adalah dia akan kurangkan OPR supaya orang beli. Tapi kalau overbeli, kerajaan akan kawal untuk so dia akan naikkan OPR.
Tak tahu lah. Aku tak sure. Government, mesti government ada influence kan. Sebab sebelum-sebelum ni macam aku tengok reason dia bila dia naik ke OPR, dia kata oh ini monetary policy ni. BNM buat keputusan ni, kita tak boleh masuk campur. Tapi aku rasa mesti ada campur tangan government kak. Aku tak rasa dia betul-betul independent.
Aku pun tak berani nak kata sebab aku punya background bukan ekonomi kan. Cuma yang aku tahu ni just on the surface je. And so kalau orang dengar pun apa yang aku terangkan tu maybe yang paling basic lah, basic principle lah kan. Tapi macam apa yang kau cakap tu, mungkin aku pun ada juga apa pandangan macam tu. Ya, tapi apa pun kita punya yang mengawal ni adalah BNM lah. So BNM ni dia ada power untuk untuk tengok, mengkaji dan juga menaikkan OPR dan menurunkan OPR.
Terpaksa lah bayar loan mahal sikit. Okay, pandangan kau tentang kadual SP lah macam ni?
Pandangan aku lah.
Tapi aku rasa sebab pengumuman tu dia macam baru nak gempak ke. Dia bukan buat lagi. Dia macam baru nak kaji lah. Kan? Dia kata nak naikkan daripada apa? 13% sampai 20%. Tapi sekarang kita 13%. Macam banyak sangat ni 13%.
Dia kalau gaji 5,000 dan ke bawah, so majikan akan bagi, dia akan mencarum untuk pekerja sebanyak 13%. Tapi untuk 5,000 ke atas tu dia akan bagi 12%. So bergantung kepada gaji, range gaji kau lah. So kalau macam kau ni, aku rasa confirm lah 12%.
Aku ni kot, aku B40 lah.
Kalau macam kau ni T20 kan, jual buku lagi dapat untung kan. Cakap tak boleh jadi, budak ni banyak sangat untung ni, tak boleh.
Tapi so, aku rasa lah 20% tu tiba-tiba nak naik kan. Aku rasa macam tak aku rasa tak praktikal lah. Aku rasa dia tak buat kot. Sebab macam drastik sangat lah. Aku rasa kalau macam yang lagi logik adalah kalau macam dia naik gradually lah. Contoh tahun ni 13% kan. So dia umum lah. Kata okay, tahun depan akan naik 14%. Jadi macam company-company ni boleh bersedia. Tapi kalau tiba-tiba tahun ni 13%, tahun depan 20%, aku rasa itu macam short notice sangat. Lepas tu dia spike tu tinggi sangat. Company besar-besar mungkin lah boleh afford lah. macam company kau, macam company kau ke apa kan, boleh afford. Tapi kalau macam company kan, company kecil SME SME ni kan, yang apa nak bayar OT pun fikir 2 3 kali ni, aku rasa oi dia orang fikir banyak kali tu. Kalau nak betul-betul nak bayar 20% tu.
Ya. Yeah. Tapi pada pandangan aku pula kan, isu KWSP ni dia melibatkan bila peratusan pencarum dengan baki yang kurang. Dan sebab kalau kita tengok dalam page KWSP tu, kita ada indikator. Maksudnya kita akan masukkan umur, kita akan masukkan gaji pokok. So dia akan kira tau. So sekarang kita punya simpanan di dalam KWSP tu berada di paras yang mana. Adakah kita kurang ataupun kita dah exit ataupun kita just meet the point. So masalah KWSP ni, bila peratusan pencarum banyak yang falls under that line. So itulah masalah dia. So, jadi kita kena bersedia lah, macam kerajaan pun akan bersedia lah untuk membendung lah masalah ni. Tapi macam cadangan kau tadi, dia ada logik kan. Maksudnya kita naik secara gradual. Tapi bila kita tengok dalam sisi yang lain, dia akan jadi ketidakadilan untuk majikan. Lebih-lebih lagi macam SME ni, macam kau cakap ni kan. Sebab kalau contohlah kalau kita buat pengiraan simple, kau sebagai majikan, so let's say kau bayar gaji setiap pekerja kau RM1,500 eh. So RM1,500 ni gaji yang paling minima dekat dalam Malaysia. So bawah kau mungkin ada, okay let's say ada 100 orang. So kalau kau bagi, kalau kau bayar gaji sebulan seorang RM1,500, bermaksud kau kena spend satu bulan dalam RM150,000. So jadi kalau RM150,000, kalau kita compare potongan contribution majikan dalam KWSP adalah 13%. 13% daripada RM150,000 jadi RM19,500. Okay, kalau misal kata 13% ni dinaikkan jadi 20%. So daripada RM19,500 yang kau kena bayar yang baru adalah RM30,000. So memang sangat-sangat membebankan lah. So kalau 100 orang, 1,500, so maybe kita boleh panggil dia medium enterprise eh. Medium enterprise. So jadi bulan-bulan dia nak cover tu memang sangat-sangat terjejas lah. Yeah. Ni pandangan aku lah. Tapi sebelum tu aku nak sentuh lah. Sebelum bila aku dapat tahu lah daripada news yang kata cadangan daripada PM kita tu kan. Walaupun ianya tak lagi dibawa ke kabinet, tapi kita dah boleh congak lah. Bila keluar news tu, yang akan tak setuju adalah majikan.
Ya, yeah, tak lah. Kalau kau baca apa berita, memang semua federation, tiba-tiba keluar federation of employer lah, federation of pengilang lah, semua tu. Tak boleh semua.
Yang sebelum ni kita tak pernah dengar pun, kita tak tahu pun dia wujud kan. Tiba-tiba semualah buat PC keluar. Yang
Tapi aku faham lah. Walaupun aku ya lah, kita dari sudut pandang pekerja mesti setuju lah kan. Mesti macam, ya apa, bagus lah kalau dari segi pandang pekerja. Tapi dari sudut pandang ni lah, orang-orang yang menggaji ni lah. Memang, kalau kau member aku yang buat bisnes pun semua, memang semua ni lah, semua macam cuak pun ada lah. Dia pun macam, kalau betul kena ni, memang dia pun fikir banyak kali lah nak buat macam mana.
Tu salah satu benda yang aku curious bila dia announce cadangan tu. So jadi aku pun aku adalah tadi baca-baca sikit dan aku compare dengan negara-negara lain lah. Maksudnya yang dekat Southeast Asia ni lah. So kalau kita tengok Singapore contohnya, Singapore ni pun dia ada percentage-percentage yang berbeza mengikut umur.
Dia ikut umur, dia bukan ikut tangga gaji.
Dia akan ikut umur, tak kisahlah tangga gaji kau berapa. Macam kita tak silap aku tak tahu sama ada betul atau tak. Macam aku pernah terbaca tau, kalau kau lepas daripada umur persaraan contohnya lepas 55, lepas 55 kita boleh bawa keluar 50% daripada akaun satu, betul lah. 60 kita boleh bawa keluar semua. Tapi let's say kalau dalam usia yang 60 ni kau masih bekerja, so jadi pengiraan percentage dia dah lain. Dia akan jadi lain. Bukan lagi, dia tak pakai lagi yang 11% ni. So dia akan mencarum sikit lah. So dia akan bagi kau banyak cash at that point of time. Tapi aku tak sure berapa, jadi nanti kau boleh check. Okay, sama juga macam Singapore. Kalau yang 55 tahun ke bawah kan, dia akan potong sebanyak 20%. This one contribution by employer. So dia akan makin lama makin sikit lah. 55 ke 60 dia akan jadi 13, lepas tu jadi 7.5, lepas tu jadi 5% dia. So jadi kita dengan Singapore ni antara yang tinggi tau sebenarnya. Maksudnya caruman majikan. Kalau kita compare contoh Indonesia lah. Okay, mungkin kalau kita nak compare dengan Indonesia ni, mungkin dia tak berapa kena sangat sebab dalam situasi kalau kita tengok ekonomi kita dengan Indonesia daripada segi GDP contohnya kan, memang ada berbeza lah, berbeza jauh dengan population Indonesia yang ramai kan. Tapi dia punya, kalau kita tengok GDP per capita lah, maksudnya kita tengok dia punya ekonomi, punya health. Tapi Indon punya population banyak, lagi banyak daripada kita, almost 10 times. Perbezaan ni mungkin kita tak boleh nak rely sangat. Sebab tu Indon dia punya formal sector dalam 3.7%.
Oh. Ha. Dia apa, employer kena bayar 3% eh?
3.7, yes.
Oh, sikit lah. Beza jadi, banyak.
Jadi aku, cuish, aku cakap sikit ni kan. Jadi aku try lagi compare dengan country lain yang mungkin yang lagi advance daripada kita eh. So aku ambil South Korea kan. South Korea dia punya caruman kan, pekerja dan juga majikan adalah sama, 4.5%.
Oh, still sikit ke?
Still sikit. Tapi mungkin South Korea dia berbeza sikit dengan kita tau. Sebab kita kalau kita tengok kita lain tau dengan sistem-sistem yang US ni. Sebab South Korea dia ala-ala ikut-ikut belah-belah sana lah. Maksudnya dia ada social security punya sistem. Kita tak ada social security, kita ada provident fund ya. Jadi mungkin kat situ kenapa dia rendah lah.
Kalau social security ni maksudnya apa? Maksudnya government yang bayar dalam fund tu?
Macam dekat US lah, tak silap aku, dia ada social security dengan apa tu yang kita pernah dengar tu, 401k.
Oh, yang tu aku tak pernah dengar. Social security aku selalu dengar sebab kalau apa-apa dalam movie kan ada social security number apa benda kan. Itu dia macam privacy ke lah. Benda yang apa, nombor yang privacy lah. Maksudnya setiap orang dia ada unique social security number lah.
Sebab tu dalam movie kita tengok bila dia nak masuk hospital contohnya, dia akan minta social security number kan. Sebab aku tengok macam social security ni sistem dia agak lagi menyeluruh tau. Sebab dia bukan sahaja berpaksikan pada duit pension kau. Jadi dalam tu ada mungkin health insurance, ada apa lagi lah, unemployment insurance. Jadi dia one whole package. Jadi diorang pun, US pun ada juga macam kita, yang mana kita mencarum duit kita dalam satu tabung, dalam satu dana. And dana ni dia invest lah. Invest and kita akan dapat duit tu for retirement. Macam kita lah, APF. So tapi beza je kita dengan US ni kan, kita run by government. Jadi diorang ni run by institution. Maksudnya diorang punya 401k saving ni kan, mungkin di run oleh company diorang, ataupun company diorang akan pakai pengurus amanah yang lain. Jadi decision nak invest ke mana tu depends kat diorang lah. Jadi macam kalau kita kena ikut government. So, contoh government kan, KWSP nak invest ke mana, kita kena follow. Sebab kita just bagi fund dalam dana tu.
Aku rasa kita punya social security ni macam ni lah, sok-sok lah kot. Tapi cuma dia tak cover banyak sangat lah. Dia cover macam accident, apa, waktu bekerja, macam tu lah. So aku tengok dia ada juga kadang-kadang macam kalau pekerja tu mati ke apa, dia ada macam, dia macam ada bagi apa,
pampasan
ada bagi
lah.
Ni pampasan enggak lah. Tapi aku tak pasti lah dari segi kelayakan tu macam mana kan. Sebab aku rasa dia mesti macam kalau kematian tu kena ada related dengan kerja lah kot. Kalau dia mati tak ada related dengan kerja, aku tak pasti dapat tak. tak macam menyeluruh sangat. Dia mesti ada kaitan dengan kerja lah. Macam kau accident on the way nak pergi kerja apa, aku rasa lah, yang itu dia cover lah.
Sebab tu bila bila kita pecahkan dan jadi macam contoh duit persaraan KWSP contohnya kan, pampasan kemalangan bekerja mungkin sokso. Lepas tu apa lagi, macam medical ni, itu pun banyak lah macam kau cakap. Dia ada hanya bertertumpukan pada condition masa bekerja kan, kemalangan so on lah. So jadi kalau macam ini beza beza sistem kita dengan social security yang kita cakap ni. Kalau macam sistem social security ni, dia dalam that package tau. So dia sekali, walaupun mungkin dia terpecah lah. Macam contohnya siapa yang ni bawah siapa, ni bawah siapa. Contoh macam kat Yendon pun sama juga. Yendon pun dia bagi lagi lagi apa, lagi details lah. Contoh macam kau government servant lain kan, contohnya kau former sector lain, kau army lain. So maksudnya ada body-body yang yang manage diorang punya diorang punya apa, pension ni lah maksudnya, duit-duit hari tua ni lah. And percentage pun berlainan. Sebab tu kita kalau compare dengan dengan yang social security tu, ada beza dia macam tu lah kan. Sebab yang ni kita kena ikut sok-sok, yang ni kena ikut EPF.
Tapi aku rasa lah, dia punya, dia tiba-tiba nak naikkan jadi 20% ni, aku rasa sebab ni kot. Apa? Sebab dah banyak kali apa, dia benarkan orang keluarkan apa EPF punya money kan. So aku rasa dia tengah fikir macam mana nak nak naikkan balik simpanan KWSP tu lah. Sebab apa, dah berapa, 3 cycle kan boleh keluar kan. So aku rasa 3 cycle tu banyak-banyak ke tau apa duit yang keluar daripada EPF tu. Jadi aku rasa dia punya idea tu sebab nak cover balik lah jumlah yang orang keluar kan tu lah. Tapi still walaupun nak cover, aku rasa 20% dalam masa yang terlalu singkat tu macam tak terlalu practical lah. Boleh dia buat, tapi dia dia kena tengok, dia kena, aku rasa dia kena tengok size company ke lah. Kalau macam company tu kecil sangat, aku tak rasa lah dia boleh, dia boleh sustain lah.
Dia sekarang kan, kita okay, masalah ni dia melibatkan tiga parti tau. Kita sebagai pekerja, majikan dan juga government. Okay, kalau kita tengok lah masalah ni, ni pendapat aku lah, masalah dengan KWSP ni, satu, memang keadaan memang terdesak lah kan, masa COVID itu kan. So kita bagi apa, kerajaan bagi pengeluaran KWSP kepada semua kan, ikutlah berapa persen. So jadi kalau macam kau cakap tadi, memang confirm lah, memang memang inilah intention government. Sebab dia kena naikkan sebab untuk elakkan masalah berlaku yang bila kalau orang ni retired, dia tak ada cukup simpanan in the future. Sebab tu dia kena, dia naikkan, bukan sebab ekonomi good or no. So dia dia naikkan sebab fun lah. So jadi kalau dia naik, kalau dia naik secara gradual lah, but still dia unfair, dia tak adil kepada majikan. Kenapa majikan kena tanggung benda ni? So dia akan salahkan, so dia akan, dia akan tanya lah, kenapa majikan yang terpaksa tanggung? Sebab kalau macam tadi yang pengiraan yang basic yang kita kira tu, 19,000 jadi 30. So kalau kau sebagai majikan, apa apa efek dia dekat kau punya company? So kau punya kos nak jalankan perniagaan tu confirm meningkat.
Confirm lah. Signifikan lah bagi aku. Tengok ke saiz pekerja kau apa. Kata kau ada 100 pekerja, ui, dia tahan.
Dia ada masalah-masalah lain. Maksudnya kos dah meningkat. Lepas tu cash flow company mungkin berkurang. So jadi dia akan menimbulkan, bagi aku dia akan menimbulkan masalah lain lah. Contohnya mungkin unemployment rate akan naik ke kan? Banyak SME yang tak boleh nak survive, tutup.
Aku rasa yang kesan jangka jangka masa singkat dia SME lah. Dan kesan jangka masa panjang dia yang corporate punya company ni akan keluar cari tempat lain yang operating cost dia lagi rendah. Sebab aku rasa bila dia naik kan tu, itu sebahagian daripada operating cost lah. Mesti company yang nak invest ni dia dah kira lah operating cost, kalau apa, kau hire orang berapa banyak apa-apa semua kan, berbanding dengan kau hire orang kat Filipina ke Vietnam ke apa, mesti dia kira dah apa apa gaji pekerja tu sebagai operating cost lah.
Dia kita kena ambil kira tau SME ni sebenarnya, sebab dekat Malaysia ni 98% adalah SME. So kau boleh bayangkan betapa banyaknya yang akan terjejas dengan kenaikan caruman majikan ni. So jadi aku pun macam berfikir juga kan. Okay, let's say kalau macam contoh aku kan. Contoh aku kena ubah polisi ataupun pembuat penggubal polisi lah. So apa yang the best jalan yang boleh kita ambil untuk menyelesaikan masalah KBSP ni? So kalau kau macam mana pendapat kau? Macam macam tadi kau cakap gradually kan? Okay, apa lagi?
Aku rasa yang itu je lah yang paling logik lah. Sebab aku rasa duit ni macam mana pun akan come from somewhere lah. Kalau bukan daripada pekerja, government lah nak kena supply duit tu. Tapi confirm lah government dia tak supply lah. Sebab dia pun, government pun ada banyak commitment kan. Apa pembangunan lah, apalah, apa semua kan. Jadi aku rasa yang paling logik dia ada
Aerotropolis.
Aerotropolis lagi. Nak selesaikan masalah bekalan air lagi. Jadi aku rasa dia kena buat gradual lah. Dia memang tak boleh lah nak cover. Aku faham lah dia nak cover balik duit yang orang keluar tu. Tapi still dia tak boleh buat secara drastik lah. Dia kena buat gradually lah. Kau mungkin, sebab kalau kau buat macam tiba-tiba drastik tu, orang tak boleh nak plan tau. Tapi kalau kau announce macam okay, katalah kau announce polisi tu, okay, kita akan buat kenaikan lah every year 1% ataupun 0.5%. So company ni dia boleh plan, okay, tahun depan dah ada kenaikan 0. Katalah tanah naik 1% pun, katalah setiap tahun naik 0.5%. So dia boleh tahu dah, okay, tahun depan ni akan naik 0.5% berdasarkan pekerja yang dia ada, berapa banyak kenaikan. So berdasarkan revenue yang dia dapat, berapa yang dia kena save untuk cover operating cost untuk next year. So dia boleh plan lah. Tapi kalau tiba-tiba kau kata, oh, tu tahun depan naik 20% kan, memang aku rasa company besar pun susah nak plan dari segi revenue, target dia apa semua lah. So yang paling logik lah, yang aku nampak yang paling logik lah, dia naik gradually dan dia umumkan awal. So kalau katalah dia kata tahun depan nak naik 0.5%, so dia dah umum lah tahun ni. So company tahun depan dia akan plan lah macam mana nak cover cost tu. Itu yang aku nampak paling logik lah kalau dia nak naik kan. Kalau tiba-tiba dia kata okay, tahun depan tiba-tiba naik terus 20%, oh, itu bagi aku macam, aku rasa takkan lah, takkan terjadi lah. Kalau terjadi pun efek dia akan terlalu teruk dan dia akan U-turn lah.
Sebab tu dia punya news, dia kata dia belum lagi berbincang dengan kabinet. Memang plan dia akan naik 20%. Tapi aku rasa paling logik adalah dia takkan naik sampai 20%. Dia akan target naik 20% in berapa, contoh 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun macam tu lah.
Yang tu logik lah kalau dia ada targetnya tu, tapi dalam masa berapa tahun lah. So progresif lah maksudnya, dan dia announce awal supaya orang boleh plan lah.
Kalau aku pula, aku ada, mungkin lah aku ada idea lain dan pendapat aku sendiri. Ini pendapat aku sebagai layman eh. Aku bukan ekonomi eh. So yang pertama sekali kan, kau perasan tak dulu kita ada buat option untuk siapa yang nak mencarum 9% dan juga 11%.
Betul.
Okay kan. So jadi yang pertama sekali kerajaan kan, aku rasa dia kena kawal ni dulu. Maksudnya dia akan kena patah balik ke 11% untuk semua orang. So secara tak langsung kan, kita akan make sure pencarum-pencarum ni semua kan, dia ada lebihan kat situ lah. So maksudnya yang semua standardize balik 11%. Lepas tu kita kena kawal juga pengeluaran daripada KBSP. Bukan je pengeluaran yang khas tu, yang RM10,000, RM5,000 tu kan. So, jadi kita kena tengok balik. Kalau kita tengok pengeluaran, syarat pengeluaran akaun 2, bagi aku kat situ memang essential lah. Macam kau nak pergi haji, ataupun kau memerlukan perubatan, ataupun nak sambung belajar. Jadi benda tu bagi aku, kita tak payah kacau pun tak apa sebenarnya. Okay, contoh orang boleh guna akaun satu untuk buat pelaburan eh. Pelaburan dekat unit amanah. Contoh public mutual ke apa kan. Dekat situ
boleh
kita,
guna akaun satu eh? Itu bukan guna akaun dua?
Iaitu guna akaun satu. Dia ada pengiraan dia macam contoh berapa. Tak silap aku lah dia ada berapa. Yang itu memang boleh pakai.
Oh, lepas kau dah hit berapa persen baru boleh guna lah.
Yes. Konsep dia adalah dia akan tengok kau punya berapa duit simpanan kau dalam KBSP. Kau punya umur. Dia akan kira tau, okay, lebihan berapa. So, lebihan tu kau boleh guna untuk invest dekat unit amanah. So, jadi yang ni kita kena curb dulu. Maksudnya kita freeze dulu at the moment of time. Kita jangan bagi. Jangan bagi duit tu keluar dan pergi ke pelaburan under institution yang lain. Okay, ni kita curb dulu lah. Lepas tu, tak silap aku lah. Antara benda yang dia bagi keluar dulu untuk akaun 2 untuk in vitro tak silap aku. Untuk anak tu kan. Kau pernah dengar tak ni?
Tak.
IVF lah apa kan. Untuk orang yang nak medical assistant untuk dapatkan anak ni in vitro semua lah. So jadi IVF ni semua mungkin kita boleh stop dulu. Kan untuk elakkan lagi
kau dah dapat anak boleh lah cakap yang tu.
Ya, ini pendapat aku lah kan. Tapi aku macam menimbang-nimbang tau macam contoh. Okay, ini mungkin tak berapa, you know, tak berapa serius kan. So maybe ni tak payah guna KBSP kan. Kau gunalah duit lain kan. Macam tu lah. Okay, tu satu. Okay, bila kita dah settle semua kan. So, kita kena tengok balik pencarum juga. Okay, pencarum ni dia level yang lain-lain kan. Dia ada yang mencarum dengan pendapatan yang sikit kan. Ada pendapatan banyak kan. So, jadi mungkin lah kita tengok macam level tadi tu yang 5,000 ke bawah. Sebelum ni adalah 13%. Majikan kena bagi 13%. Okay, so mungkin dekat kumpulan ni kita boleh naikkan 2% dulu. Maksudnya 13% kita naikkan jadi 15%. On the second category, mungkin 5K ke 10K punya pendapatan. Okay, 5K ke 10K ni 12%. So that one aku rasa kita retain dulu. Jadi kita akan tengok yang 10K dan ke atas. Maksudnya gaji 10K dan ke atas ni. Okay, 10K dan ke atas ni mungkin majikan daripada 12% kita turunkan jadi 10%. So jadi 2% tadi kita compensate ke kategori nombor 1. Okay, jadi masalah cadangan aku ni adalah, so dia akan bagi stress dekat SME. Sebab SME ni je yang dia gaji, mungkin pekerja dia yang gaji range 5,000 dan ke bawah. Okay, so jadi kerajaan kena bantu dalam hal ni. Dia tak boleh lepas tangan. Dia tak boleh lepaskan segala masalah ni kepada SME dengan ada corporate punya body. So, jadi dia pun kena bertanggungjawab lah sebab dia yang meluluskan pengeluaran KBSP ni. Kan?
Eh bukan, so, yang meluluskan ni Mahyadin.
Yelah, itu itu cerita lama lah kan, tapi kerajaan at that time lah. So jadi apa yang kerajaan buat, mungkinlah 2% ni yang SME bayar lebih ni kan, dia boleh treat as tax exemption. Dia kena chip in lah. Ini
ataupun aku rasa macam cara lain lah. Kalau dia tak nak ubah dia punya apa percentage sumbangan tu, adalah dia kurangkan bayar dividen lah. Bagi aku lah. Kalau sebelum ni macam dividen tinggi kan, 5%, 6% kan. So mungkin duit dividen tu dia kurangkan, dan mungkin separuh daripada sepatutnya dividen yang dia bagi tahun tu, dia ni lah, reinvest lah. Untuk apa? Untuk cepat lagi cover duit yang itu salah satu lah. Tapi short term dia kau kena ni lah, terima lah dividen rendah lah.
Itu salah satu cara yang boleh kita pertimbangkan sebenarnya kan. So untuk cover balik kan. Tapi dia ada masalah tak? Dia setiap cadangan yang aku fikir tadi kan, dia akan ada masalah. Nanti orang akan cakap macam ni lah. Untuk orang yang mungkin dia punya caruman dah banyak eh. So contoh macam kau lah, kau caruman dah banyak, memang kau treat EPF ni sebagai salah satu pelaburan kau lah, sebab dia punya dividend competitive kan, kau berbanding dengan bank semua. So jadi kau pun simpan. Lepas tu bila kerajaan buat kebenaran untuk keluar, kau tak keluar. So kau rasa macam, buat apa aku nak keluar kan, sebab aku dah pakai masa tu eh. Tapi at the end kau pun terpalit juga. Maksudnya kau pun terbalik juga. Kau akan cakap kenapa kau nak kena tanggung masalah orang lain yang keluarkan enjoy-enjoy ni, tiba kau kena. Ha. So orang akan bising tak? Kenapa? Kat mana
tak
pun?
Tadi kat mana pun orang akan bising tu, memang tak boleh keluar, tak boleh kawal lah. Ha. Memang kau buat apa pun tak ada. Mesti ada yang orang tak berhati. So kau kena pilih lah. Tapi bagi aku, kau nak pilih tu, kau kena sensible lah. Kena benda yang praktikal dan benda yang sustainable lah. Dia kau buat macam mana pun mesti ada orang tak berhati. Sebab macam aku cakap lah, duit tu mesti come from somewhere lah. Dan government, aku tak rasa government akan tanggung semua. Tapi itulah, siapa yang kena tu, dia kena lah.
Kena lah. Tapi betul, macam kalau aku kan, pendapat aku pun memang kalau compare yang kau nak tekan majikan ataupun kau nak kurangkan dividen, aku rasa dividen lagi make sense lah.
Kau kurangkan dividen. Dividen lagi make sense lah, sebab dia tak ni kan, tak kena mengena dengan majikan kan.
Tapi kalau kau nak kurangkan dividen mungkin dia akan ambil masa yang lama lah. Sebab aku ada terbaca satu artikel beberapa bulan lepas lah. Ni kira dah post COVID lah. So bila dah pengeluaran-pengeluaran tu semua, so banyak juga berapa persen yang dia punya balance tu tinggal sangat sikit lah. Aku tak tahu lah sikit banyak mana lah, tapi memang ada yang kata less than 10k. So orang-orang ni pula dia ambil kira juga faktor umur. So majority daripada diorang ni umur dah hampir-hampir retired. So tak make sense lah. Sebab tu benda ni jadi macam serious matter tau.
Tapi aku rasa kalau tak pasti kan dia kerja gaji berapa kan, tapi kalau orang yang dah kerja lama nak dekat retirement, should be, sebab aku rasa maksimum lah dia bagi keluar itu dalam 3 kali cycle kan. 3 kali cycle dalam 30,000 lah dia bagi keluar kan.
Dia tengok berapa balance macam apa yang aku ingat lah. Okay, contoh lah kau punya yang last kali dia bagi berapa lah, tak salah aku 5,000 eh.
Yang first 10,000, second 10,000, aku rasa third tu
5,000 tak salah aku. So yang tu dia tolak dulu daripada account 2 kan. So dia akan habiskan semua, and then kalau tak cukup dia akan ambil lah, dia kacau account 1. So kalau orang yang bawah 10k tapi umur dia mungkin lah umur macam kita kan, 30s pun masalah juga sebenarnya, sebab dia dah falls under ideal line tu. Yang dah, kalau kita tengok estimation ikut umur tu kan, maksudnya dia dah memang way below lah. So that one is a problem. So dia akan dikira sekali lah dalam percentage yang problematic tadi.
Aku tak pasti lah kenapa dia nak kena cover duit yang yang orang keluarkan tu secepat mungkin. Kalau macam dia steady je, macam biar je everything jalan macam biasa, tak boleh?
Dia sebab KWSP ni dia akan check tau. Macam aku pernah sembang dengan Abang Fazli. Kenal Abang Fazli tak?
Tak kenal tu. Aku kerja tempat lain.
Abang Fazli ni dia manager lah. Manager yang kalau kau perasan yang dia rambut smart tu. Yang dia
Yang dia tinggi sikit kan?
Tinggi-tinggi sikit. Kan selalu kita lepak kat belakang. Dia ada sekali yang geng-geng KWSP kan? Jadi aku banyak lah tanya-tanya dia pasal KWSP kan. Kan ada sekali tu yang sebelum COVID, ingat tak kita punya dividend memang tinggi tu. Berapa persen lah time tu aku dah lupa lah. Tapi memang aku tanya dia kan, macam mana macam KWSP ni dia macam really competitive lah kan. Maksudnya kalau kita compare dengan lain kan, dia terangkan lah aku macam simple principle lah. Kita punya KWSP ni fund dia memang besar. Sebab kalau kita tengok country yang ada provident fund kan, macam contoh Singapore kan, memang kalau compare dengan GDP di country punya GDP, memang dah boleh fight lah. Memang almost 60%. So memang really big fun. Kalau kita compare dalam ranking, kita tak silap aku berapa lah. Ranking kita dalam maybe 60 something kot. Kalau Singapore lagi besar, dia nombor 12 ke nombor 13 ni tu lah. Kalau kita compare institution with fund punya investment. So jadi fund besar ni memang senang buat untung lah, Abang Fazli kata kan. So jadi kalau kau invest di tempat yang betul, memang kau senang lah buat untung. Okay, second, banyak orang yang invest dalam KWSP. Even dia bukanlah diwajibkan mencarum. Maksudnya dia bekerja sendiri kan. So dia simpan setiap bulan kat dalam KWSP. And dia share kat aku, umur at trend at that time, ni beberapa tahun lepas sebelum COVID ni, trend at that time, dia tengok statistik yang account exceed 1 million lah. Semua around 30 to 40 years old. Bukannya jenis umur 60 tahun ni, tak ada. So dalam range umur 30 ke 40 tahun ni, majority yang account dia exceed 1 million. So kalau exceed 1 million, maksudnya kau dah terlebih lah. Maksudnya kau dah tak boleh top up lagi. Ini ya, so kau akan kalau kau tak keluar, so kau akan terima lah dividen-dividen sampai up to 2 million tak salah aku. 2 million is max.
Ya, aku rasa ASB pun macam tu kan. ASB pun dia ada max kan. Maksudnya lepas berapa ratus ribu lah, kau dah tak boleh ni lah kan. Kira-kira ada maksimum untuk setiap individu ada maksimum lah. Tak salah aku RM1,000 je kot.
Kalau ASB aku tak berapa sure, tapi kau jangan confuse ASB loan eh.
Bukan.
Bukan eh. Okay, ASB dia macam ni. ASB satu account, ASB satu lah kita kira, maksimum RM200,000. Kau loan ke, kau letak duit kau sendiri ke apa kan, RM200,000. Kalau kau nak letak lagi, kau kena masuk ASB 2. So ASB 2 ni punya dividen dia akan always lagi rendah lah daripada ASB 1.
Kalau aku tengok data ni kan, data dekat online lah, antara yang biggest fund lah, nombor 1 adalah Jepun lah. Yang kedua Norway. Yang ketiga South Korea. Keempat South Korea. US. Yang ke-9 Singapore. Malaysia ni duduk yang ke-15 lah. Boleh tahan ke?
Oh, 15 kan?
Malaysia nombor 15. Total asset dia dalam 242 bilion.
Berapa bilion?
242 bilion. Ini 2022 lah. Data 2022. Yang Jepun nombor 1 tu 1.7 trilion. Second Norway 1.4 trilion. South Korea pun dalam 798 bilion. Rasyat tu Malaysia. Malaysia atas lagi daripada Rusia.
Dia kalau kau tengok dalam country provident fund ni kan, dia umpama satu account sharing by all citizen yang bekerja lah. Kalau kau jual nasi lemak tepi jalan lah, mungkin tak ada lah. Kau kena carum kan. Tapi kalau dah lama kau bekerja dalam institution yang ada payslip ni, ya memang kau akan kena juga lah. Memang carum lah, wajib kan. That is why the provident fund ni memang besar gila lah macam ni lah.
Atas Malaysia atas lagi daripada India. India baru 145 bilion dia punya employee provident ni.
Logik lah, sebab India kalau tengok secara purata
banyak yang kerja pun, banyak yang kerja dekat informal sector lah.
Yes.
India kan. Sebab dia punya orang ramai kan.
Apa-apa pun kalau macam side kita sebagai pekerja kan, mesti kita macam sokong kan benda ni kan, 20%. Walaupun macam kau tak layak lah dapat 20%. Sebab tak, kau range gaji kau dah lain.
Kalau aku tengok ni, ini data 2022 tau. 242 bilion ni maksudnya tahun lepas. Maksudnya orang dah keluar dah pengeluaran KWSP tu. Jadi bagi aku tau, lepas orang dia bagi orang keluar KWSP, still dia duduk nombor 15 antara apa provident fund paling kaya dalam dunia. Bagi aku macam tak perlu dia nak recoup duit dia tu laju sangat. Aku rasa 242 ni still dia boleh kalau dia apa, invest properly, aku rasa dia boleh dapat balik ni dalam 2-3 tahun balik kan. Tak perlu lah dia nak push sampai kena dapat balik apa amount yang sama dalam masa setahun tu. Itu memang orang-orang lain lah yang kena tanggung.
Yang kau cakap tu betul. Nah, tapi aku bagi kau satu situation lah. Okay, kau imagine EPF ni satu fund yang semua orang contribute semua dia satu pool fund. So jadi every person yang pencarum ada individual punya account. Kalau 50% daripada account tu maksudnya dia punya hasil caruman ataupun dia punya total saving dalam tu sangat rendah. Less than 10k. Tapi yang ada 50% memang sangat-sangat banyak lah. So benda tu kan jadi masalah juga. Kita tak boleh kira sebagai total fund. Walaupun total fund tu 200 billion, so dia still masalah juga. Sebab nanti bila dia orang dah retire kan, bukan dia orang boleh suka-suka ambil fund tu, tak ada. So dia tengoklah apa-apa account dia kan. Tapi kalau dia retire, contoh retire dalam tu ada 20,000, memang confirm tak cukup lah.
Tapi dia bila kau retire, kau boleh pilih kan, sama ada kau nak ambil duit tu lump sum ataupun dia bagi kau dalam bentuk bulan-bulan lah.
Yang itu aku tak berapa sure.
Aku, apa yang aku dengar, dia akan galakkan orang ambil bulan-bulan lah berbanding dengan kau apa ambil lump sum. Sebab bila lump sum ni, kau tend tu cepat habis kan. Kalau kau ambil bulan-bulan ni, duit tu still ada dalam capital SP, still dia akan reinvest duit yang kau ada tu. Dia akan reinvest lah. Jadi maksudnya every year still kau dapat dividend dan boleh bayar balik kau punya apa monthly expenses lah. Berbanding kalau kau keluar semua, jadi dividend kau dah tak ada dah. Kau just dapat apa yang kau keluarkan lah. Kalau kau keluarkan bulan-bulan, maksudnya balance money tu still akan apa rolling lah.
Dia macam mana kan, kalau macam contohnya kau punya fund banyak dalam tu kan, mungkin berapa 5 ataupun 700,000, okey, tak ada masalah. Contoh kalau kau ada 50k je kan, aku rasa 50k ni kira mungkin average yang bagi aku, kalau kau retired umur 55 tu, memang kau retired, kau dah tak kerja, kau nak pencen, kau tengok dalam akaun kau ada 50k. Okay, kau nak buat apa dengan 50k? Adakah kau nak makan dividen je? Dividen let's say lah kalau KWSP bagi 7%. So dia akan dapat maybe dalam 3,500 ke 4,000. 3,500 kan. Setiap tahun. So 3,500 untuk 12 bulan ni memang sangat tak cukup lah. Sebab tu kita selalu dengar kalau orang retire, dia akan tutup terus akaun KWSP, dia akan buat close semua.
Lepas tu dia buat apa?
Tak tahu lah, mungkin dia nak buat apa, dia simpan sendiri lah, dia akan pakai lah duit tu. Dan contoh dia 1,000, ambil lah 1,000 macam tu lah. Sebab kalau ikut dividen saja, kau nak pakai dividen memang tak boleh.
Tak, memang lah, maksud aku, memang bulan-bulan tu bukanlah daripada dividen je. Tapi maksudnya, kalau kau keluar contoh lah, okay, contoh lah kalau macam sebelum kau bersara lah, kau memang guna 3,000 lah. Setiap bulan ni, expenses kau 3,000 lah. Biasanya kau bersara ni, kau dah tak payah sara, anak-anak kau dah besar-besar, macam expenses kau je lah, kau dengan bini lah, dalam 3,000 lah kata lah. Jadi katalah kau ada duit dalam tu katalah 100,000 kan. So kau ambil 3,000 bulan-bulan, katalah dalam masa setahun kau konsisten lah ambil 3,000. Jadi dalam setahun tu kau akan guna dalam 36,000 lah. Ada lagi baki dalam 60,000 something lah. So maksudnya 60,000 tu still akan dia reinvest lah. So by the time tahun depan, kau bukan ada 60,000 je, kau ada 60,000 plus dividen tahun tu lah. Jadi tahun depan pula kau akan still guna 3,000. Maksud aku, kau tak akan guna duit dividen je. Dividen je tu jadi kecil lah. Tapi still duit dalam tu akan berganda lah. Berbanding kalau kau keluar semua, memang tak ada dividen dah lah. Kau ada duit yang kau dapat tu je lah. Itu lah maksud aku. Maksud aku bukan kau belanja berdasarkan dividen. Kau belanja macam biasa, tapi duit tu ada dalam tu akan reinvest lah.
aku faham maksud tu. Okey, contoh tadi kita ambil contoh macam kau eh. Okey. 100,000 kau pakai berapa tadi? 3,000 sebulan kan. Okey. Kau keluarkan 3,000, 3,000, 3,000 cukup setahun kau dah pakai 36,000. So daripada 100,000 tu kan, yang balance tu mungkin dia still generate income lah. So dia dapat lagi dividend for the next year kan. Tapi masalah dia yang aku nampak kat sini kan, okay, satu dia punya pulangan tu mungkin tak berapa banyak lah. Maksudnya next year kau pakai lagi 36,000.
Ya, ya. Tadi dia akan makin kurang
lah. Makin kurang lah. So bila first year kau dah guna 36,000 kan, and then the second year dah tinggal dalam 64,000 eh. 64,000 boleh generate lah. Okay, let's say 7%. So lebih kurang berapa? 4,000. 4,000 setahun. Okay, tambahlah lagi 4,000. And then second year kau guna lagi 36,000 kan. So boleh tahan dalam 3 tahun macam tu lah. Lepas tu pengeluaran ni pun mungkin leceh lah setengah-setengah orang kan. Mana orang dah pencen tu, diorang leceh lah. Baik diorang dalam pemikiran diorang, diorang keluar semua masuk dalam bank, dia cucuk kat ATM macam tu lah.
Masalah kau cucuk kat ATM ni, duit tu ada banyak tu je lah. Habis tu habis lah. Perbanding kalau kau still park dalam EPF, dia ada dividen lah.
Tu lah. Kebanyakan aku tengok macam contoh orang dah retired ni kan, duit ke RSP selalu diorang buat apa?
Ni lah apa, masuk dalam Macau scam.
Bukan. itu ada jugalah tapi lain lah. Selalunya bila dah orang dah retired, satu dia akan cari tempat, place for retirement. So dia akan beli aset. Kalau tak ada aset kan, dia akan beli aset. So macam itulah. Duit dia macam itulah. So jadi aku faham lah kenapa orang yang retired ni yang selalu, macam kau cakap tadi kan, it's sensible lah. Maksudnya daripada kau keluar semua, baik kau biar dalam tu kan. So dia akan generate lagi, yang balance-balance akan generate. Tapi ya, ada orang dia akan lagi prefer untuk beli tanah ke, buat rumah ke, macam tu lah lebih kurang lah. So itu bergantung pada individu. Benda tu susah kita nak kawal. Jadi kalau kita contoh kita restrict eh, kita sebagai government, contoh kita government, kita cakap okay, siapa dah retired kau tak boleh bawa keluar duit kan? Maksudnya kau kena ambil setiap bulanan. Itu pun kita cap at berapa, 2,000 contohnya. Contoh orang yang ada 200,000 mungkin dapat lebih 1,500 kan. Jadi orang pun akan marah juga. So jadi benda tu tak berapa praktikal lah. Dia dah menyalahi apa, kontrak ke WSP.
Ya, sebab aku rasa at the end of the day duit tu bukan duit government. Jadi dia dah tahan sampai umur 55 tahun tu pun aku rasa orang dah bising lah tu kan. Sebab kadang-kadang kan banyak di ura-ura nak naik ke umur persaraan kan. Jadi makin susah kau nak keluarkan duit. Jadi kalau siapa yang mati awal tak dapat lah duit tu.
Tak, bagi aku macam soalan berkenaan dengan orang yang buat keluar ke WSP ni, yang kalau kita tengok ramai orang bergaduh kat Facebook kan, masa kerajaan bagi kerajaan bagi bawa keluar, orang yang pro untuk simpan dia akan cakap lah, eh, this one you need to use masa tua nanti apa semua kan. Apa, ada orang kata, oh, kita bukannya tahu kita mati bila kan. So dia tak ada jawapan tau, dia macam soalan ni macam telur dengan ayam lah. Nanti ada orang kata ini bukan duit government kan. Tapi masalah dia bila orang yang pakai duit tu, contoh habis ke apa, atau tak cukup bila hari tua kan, nanti dekat siapa dia akan mengharap kan, kat government lah. So the government akan take the falls. So untuk elakkan benda ni, so government kena take action lah. Sebab kita wujudkan EPF ni pun untuk elakkan masalah ni sebenarnya. Kalau kau boleh pakai within their capacity kan, go for it lah, tak ada masalah pun. Bagi aku masalah ni bukan berkenaan dengan orang keluar kan. Maksudnya masalah ni jadi bila orang keluarkan, bila account dia terlalu problematic, maksudnya tak cukup kan. Tapi kita, aku faham juga dilema tu kan. Sebagai government pun at that time, yelah, macam mana kau nak cater kan orang dengan out of job COVID apa semua, dah ada hard cash. So tak, jadi dia tak ada choice. So dia terpaksa keluarkan walaupun tahu kan banyak ya percentage orang yang keluarkan tu akan ada mengalami masalah. Aku nak tanya sikit. Ni kita dah habis lah pasal kerbau. Kau ada nak tambah lagi apa-apa ke?
Tak ada. Ha, teruskan. Apa pengalaman raya kat ni? Sungai Rajang.
Kita cerita pasal raya pula eh. Okay lah, raya aku. Okay, so masa aku raya tu adalah aku jumpa dengan adik-adik ipar aku semua kan. Macam dah lama tak jumpa. Jadi kita orang masih sembang lah, minum kopi malam-malam. Yang paling best tu, aku buat dengan dia tau. Aku buat dengan dia pasal apa tau. Oh, adik ipar aku nak beli rumah. Lepas tu dia tanya pendapat aku lah
macam kau, mana. Adik ipar kau muda lagi lah?
Adik ipar aku beza 3 tahun.
Umur apa? 30?
30, oh, yes.
Muda lagi lah. So baru start kerja apa?
Dia dah kerja berapa tahun eh? Dah few years lah. So jadi banyaklah benda yang aku borak dengan dia malam-malam minum kopi. Banyak pasal apa job opportunity kat Sarawak. So
sekarang ni dia kerja kat Sarawak?
Dia kat Sarawak. So dia kerja kat Sarawak ni memang, Sarawak ni memang dia susah sikit sebab tak banyak investor luar tau. So aku pun bagi tahulah. Aku pun
Sarawak for Sarawakian no? Siapa nak masuk?
Sarawak for Sarawakian pun aku ada bincang dengan dia kan. Tadi mendapat dia. So tapi dia okey lah. Dia kerja kat satu company. Tapi company tu Japanese company lah. So tapi walaupun Japanese company, dia kata payment salary macam tak kompetitif lah berbanding dengan Japan company dekat Semenanjung. Jadi dia dalam proses beli rumah. So dalam aku duk share dengan dia tu kan, macam-macam kita bincang. So ada beberapa point yang dia akan cakap macam ni lah. Apa? Oh, ni yang kau cakap dalam podcast kan. Aku macam bila masa aku cakap dalam podcast tau. Lepas tu dia point out lah, ada kau cakap dengan ni apa lah, benda yang aku sembang dengan Hazri dulu. Aku dah lupa gila lah, tak tahu lah. Tapi dia boleh ingat lah. Dia dah syak lah. So nampaknya podcast kita ni didengari sampai
bahaya ke podcast kau ni
Borneo. dia pun aku tanya dia. Lepas tu aku nak tahu kan, aku tanya dia, oh kau ajin ke dengan podcast? Dia kata lah, tak tahu lah, kadang-kadang dia kerja kat office macam dah bosan lah. Macam selalu kan dia buat kerja, dia buat pasang lagu kat YouTube ke apa kan. At one point tu dia rasa macam, eh tak tahu belah ni kan, lagu dah bosan lah nak cari lagu benda sama kan. So dia dengar podcast. So dia jadi macam minat lah kan, buat kerja sambil dengar. Macam kita sembang-sembang macam ni lah. So aku cakap, oh dahsyat ke lah.
Boleh tahan lah, Lipang. Eh, aku nak tanya. Engkau kalau balik Sarawak memang setahun sekali tu boleh claim kan? Government kan?
Memang setahun sekali akan ada dapat lah warden ticket kita panggil.
Itu sekali dengan anak-anak lah.
Dia akan kira semua, anak-anak semua.
Anak-anak, laki, bini semua lah.
So warden ticket ni kau akan dapat flight. Kau akan dapat meals and kau dapat full apa luggage punya weight tu. So aku balik hari tu kan, kira kita orang sekarang dah 3 adult kan. No. Dua adult, satu kids. Tapi kids tu dia kira juga luggage. 120 kilo.
Tiket tu memang ni lah, boleh apa, tak kisah lah, first class ke, naik private jet ke boleh lah.
Bukan, kita tak ada sampai macam private jet kan. Cuma kita dia macam ni, dia bukannya pay and claim. Maksudnya macam contoh kau nak fly balik Sarawak kan, so kau akan pergi jumpa HR dekat sini. So bagi tahulah dia tarikh bila kan. So HR tu dia akan contact dia orang punya travel agent lah, local travel agent. So travel agent ni dia akan bagi timing lah. Okay, contohnya kau nak balik esok, contohnya kan. Okay, esok berapa dia punya timing? Ada pukul 8, pukul 2 lah. Nanti kita pilih lah. Tapi kau kena buat awal sikit lah. Bukanlah maksudnya esok nak fly by ni kau baru buat kan. Dia akan buat mungkin dalam, selalunya macam aku practice, wife aku dia akan buat dalam sebulan, dua bulan awal.
Sebelum raya?
Sebelum nak flight.
Tapi dia tak semestinya raya lah. Bila-bila pun boleh lah.
Dah, dia tak semestinya raya. Cuma setahun sekali lah. Macam tu. Yes.
Oh, menarik.
So, selalu aku akan pakai masa perayaan lah. Sebab perayaan ni harga flight mahal kan. So, kita akan guna masa tu lah. Kalau macam contoh tahun tu kita orang tak beraya kat Sarawak kan. So kita akan guna raya haji raya kalau China ada kan. Kalau raya haji ke raya Cina ke macam tu lah.
So tahun ni kau memang tak balik Johor dengan Melaka lah?
Selalunya memang aku akan balik lah. Macam contoh raya Sarawak kan, aku akan balik. And then few weeks after that, so aku akan ambil cuti. Since sekarang anak aku dah sekolah, so jadi susah.
Dia tu lah sekarang ni, kalau ni nak nak cuti kena tunggu cuti sekolah. Tapi sekarang cuti sekolah banyak lah. Tak macam zaman dulu. Zaman dulu macam tak banyak nak cuti sekolah. Zaman budak-budak dan sekarang banyak lah aku rasa cuti sekolah.
Eh ni aku nak tanya ni. Baru-baru ni ada viral satu penulisan lah. Ada seorang mamat ni. Aku suka kat tengok dia tulis. Mamat Chinese ni dia ada Twitter. Dia banyak up story yang macam orang yang berjaya lah, senang cerita lah. Orang berjaya, achievement
ni. Oh, Richard
Ke? Richard Ke, yes. So dia ada tulis pasal okay. Mokti. Aku teringat kawan, kau cakap kawan kau tu kan. So kawan kau yang mana? Yang okay. Husband dia ke yang dia? Yang Siti Fatimah tu.
Siti Fatimah tu aku rasa macam junior aku. Tapi yang ya husband dia tu ni lah, senior aku setahun lah dekat sekolah. Pangeran Muhammad Adil tu. Tapi banyak yang ke depan ni adalah Siti Fatimah tu lah. Tapi diorang buat sekali lah. Siti Fatimah ni dia banyak running operation lah. Tapi yang banyak apa support teknikal ni dan funding ni aku rasa mula dia daripada suami dia lah, Pangeran tu lah. Pangeran tu sebelum ni dia kerja oil and gas kot. Dia kerja oil and gas. Dan tapi dia memang minat bisnes lah. Sebelum ni pun dia ada buat bisnes ke. Dia buat bisnes sabun apa, Seri Emas apa lah. Sebelum ni. Ya Seri Emas tu waktu dia naik mula-mula tu boleh tahan ke lah. Dia jadi macam dia study bisnes dekat UniMap rasa. So dia jadi macam antara apa ikon apa macam kira macam success story untuk UniMap yang tu lah waktu dengan Seri Emas tu. Lepas tu dia buat aiskrim. So sekarang ni aiskrim tu lah. Hari tu masuk Richard Kerr tu lah. Dah ada macam-macam dah masuk. Hari tu masuk Nona lah macam-macam lah.
Aku macam bila kau cakap pasal Mokti aiskrim tu kan, aku pernah lah pesan few outlet dia kan yang kecil-kecil kan. Aku tak sangka yang memang dah really established kan. Sebab aku pun tak pernah try. So jadi aku macam curious lah bila Richard Kerr tu buat story semua kan. So jadi husband dia ni yang pengiran, apa? Pengiran nama dia?
Orang Sarawak.
Oh, orang Sarawak. Oh, okay. No wonder lah.
Dia yang aiskrim gula apung tu. Gula apung tu daripada Sarawak.
Ah, yang tu aku tahu. Yang itu memang setiap kali aku balik Sarawak. So kita orang makan tapau gula apung tu.
Dia ni lah. Aiskrim tu dia antara niche dia adalah. Dia start tu dengan trademark dia ni lah. Aiskrim gula apung. Lepas dia dah tu baru dia macam diversify sikit lah produk dia. Ada sekarang ni ada apa. Gelato lah apa macam-macam lah. Tapi start dia dengan okay. Gula apung lah. Kalau tengok dia punya apa. Apa macam motor ke apa tah. Trademark dia memang aiskrim gula apung lah.
Tapi okey lagi lah. Dia pakai nama gula apung tu kira nampak lah originality daripada Malaysia kan. Sebab gula apung ni memang kalau kau pergi Sarawak kan. Kau nak cari gula apung ni pun. Harga dia pun boleh tahan juga. Kan? Dia taklah murah sebab nak proses gula apung ni mungkin agak complicated lah. Susah sikit dia nak apa. Dia bila dia nak dapatkan nira tu kan. Nira pam apa nama tu. Apa tak pokok nipah tu kan. So jadi proses dia agak panjang lah. And memang kalau aku balik Sarawak pun memang selalu aku akan beli kan benda tu. So benda tu memang selalu aku masak. Dalam contoh ayam masak kicap kan. Weh sedap weh benda tu. Kalau tak benda tu memang lain lah rasa dia. Okay. So aku rasa kita dah end lah ni. Dah melalut lah ni.
Okay.
See you on next podcast.
Okay. Goodbye.